Nasadnite na lektorský kolotoč a pripravte sa na výlet do sveta vzdelávania. Je to miesto, kde sa stretáva vášeň so skúsenosťami lektoriek a lektorov. Lektorský kolotoč práve začína.
Ahojte, vítam vás pri treťom dieli druhej série Lektorského kolotoča. Opäť sa tu stretávame v našom štandardnom zložení tejto série. Vítam medzi nami Marcelku Lendvajovú, ahoj.
Ahojte.
A aj Tomáša Peška, ahoj Tomino.
Ahojte.
Pokračujeme teda v našich rozhovoroch, ktoré sú teda určené jednak pre trénerov, lektorov, či už tých začínajúcich, juniorných, ale ako aj seniorných a takisto aj pre celú L&D komunitu, L&D špecialistov, všetkých tých, ktorí sa aj ako v rámci HR zaoberajú rozvojom ľudí v ich daných organizáciách. No a na dnes sme si nachystali práve takú tému, ktorá je možno viacej smerovaná teda k práve tej L&D komunite ako takej. A to je téma vôbec, ako teda správne zadávať tú rozvojovú potrebu lektorovi, keď chcete naozaj dosiahnuť zmenu toho správania alebo tých výsledkov, ktorí vaši ľudia majú, keď majú prejsť nejakým tým školením. No a keďže každý z nás, pardon, máme trošku iný background, tak som si hovorila, že by to mohla byť naozaj veľmi taká zaujímavá téma. A začnem prvou otázkou, ktorá bude smerovať na teba, Marci, lebo ty si tá interná lektorka v rámci ako firmy, ale máš aj skúsenosť predchádzajúcu. Takže či dokážeš ako pomenovať možno, aké sú nejaké iné rozdiely aj v tom, ako dostávaš zadanú teda tú rozvojovú potrebu teraz a na čo pripravuješ to školenie ako interný lektor, alebo predtým, keď si aj bola, že ako v tej externej roli, že či tam vnímaš proste nejaký rozdiel?
Tak ahojte všetci ešte raz. No, čo sa týka tejto témy, tak posledných 12 rokov som teda interným lektorom a preto ku mne chodí to zadanie ako keby z rôznych zdrojov. Jedným tým zdrojom je nejaké oddelenie, ktoré môže mať niečo špecifické. Tým ale, že som interne v tej firme, tak to prostredie poznám a preto možno pre mňa to zadanie nemusí byť do takých detailov vypracované, ako pre niekoho, kto príde externe a potrebuje pochopiť možno aj to pracovné pokrytie, čo tí ľudia vlastne robia, aké majú potreby, aká zmena tam má vzniknúť. U mňa je to skôr už potom také tie špecifika, že čo teda riešime teraz, o čom to má byť teraz, čo potrebujú dosiahnuť, alebo prípadne s akým problémom momentálne ako keby pracujú, čo je tá téma v tejto chvíli. Ale už mi nemusia dávať taký ten background toho celého, lebo vlastne je to tá istá firma. Potom ďalšie zadanie je také to moje, keď ja sa pozerám na to, aké potreby máme a ja si pripravím na celý rok, aj teraz vlastne v januári, tak bude prebiehať nejaké také štandardné veci, potom niektoré, ktoré sú vyslovene šité na situáciu, ktorá sa momentálne deje, prípadne nejaké programy, ktoré ja chcem priniesť, ja neviem, nemusí to byť teda len školenie, môže to byť aj vyslovene coachingový nejaký program. Takže potom sú niektoré veci, ktoré si zadávam ja sama sebe, alebo teda na nich pracujem s mojim šéfom. A tie vychádzajú zase z nejakej analýzy potrieb a z nejakej momentálnej situácie, ktorú vnímam sama. A potom sú také ad hoc veci, a to sú vyslovene, ktoré môžu počas roka nastať a tie môžu byť ako keby zadávané kýmkoľvek. Môže to byť manažer nejakého tímu, môže to byť nejaký direktor úplne z inej krajiny, môže to byť niečo vyslovene aj mimo biznisu, môže to byť niečo pre zamestnancov ako takých z nejakého úplne iného súdka. Napríklad u nás to môže byť rôzne veci v rámci diverzity, nejaká práca s našimi dámami, alebo to môže byť naozaj čokoľvek. To sú také veci, ktoré potom počas roka vznikajú. Čiže to zadanie u mňa asi nie je špecifikované tak, ako keď to my zadávame niekomu externému. Takže to bude potom zaujímavé počuť od vás, čo vy potrebujete, keď my interní lektori alebo HR alebo L&D komunita s firiem za vami prichádza, že čo potrebujete vy od nás vedieť, aby to zadanie bolo naozaj také, aby sme vedeli priniesť čo najväčšiu hodnotu za peniaz. Ale musím povedať, že niekedy sa nám aj stane, že proste to zadanie nedáme také úplne špecifické a očakávame od tej firmy, že nám to tak ako keby povie, že čo podľa nich by by bolo vhodné. Čiže toto je podľa mňa taká zaujímavá téma, kedy ten externý dodávateľ má inú predstavu a očakávania ako možno my interní, ktorí sa toho chceme zbaviť a chceme, že teda tie nápady od vás, čo robíte vy, ako nám to vy viete spraviť. A možno zadáme skôr takú všeobecnejšiu, nejaké všeobecnejšie zadanie a dáme to niekoľkým firmám a zaujíma nás, s čím prídu. Aké prístupy oni majú. Lebo ja mám niekedy pocit, že keď to príliš zašpecifikujem, nedávam im priestor. A sú firmy, ktoré to majú rady, lebo vlastne oni potom môžu prísť tým svojim produktom. A potom sú iní, ktorí povedia, toto je pre nás strašne vágne a my to potom nevieme ušiť na tie vaše potreby. Toto mi napadlo teraz len kvôli tomu, že sme mali nedávno takú situáciu. Ale samozrejme rozumiem tomu, že každý chce čo najlepšie zadanie, aby to naozaj mohol ušiť na mieru.
Určite super otázky aj z tvojej strany, Marcelka. Ešte možno len jednu takú doplňujúcu mám a potom dám priestor ešte Tominovi, lebo vidím, ako si poctivo píše poznámky. Nech na nič nepríde, to je správne. Ešte ma ešte napadlo, že určite tam vnímam ako hej, že máš veľkú výhodu toho, že si v tom internom prostredí poznáš tých kolegov, vieš, čo riešite, aké biznisové potreby sú a tak ďalej. Že do akej miery je to treba, že ty ako interný lektor aj tušíš, aké sú individuálne rozvojové plány, alebo že ako vychádzajú treba z nejakej 180-ky, 360-ky ako spätné väzby. Vieš, či je to o mnoho, ako, že si viacej v tom ponorená aj z tohto pohľadu a tým pádom nemusí to byť len na základe toho, že príde a zavolá ti nejaký manažer, toto potrebujem, ale že ty už sama to dokážeš ako vlastne predvídať.
Tak my sme ako keby veľa firiem v jednej firme. Čiže keď som pracovala v jednej špecifickej organizácii v našej firme, tak tam som to mala celé pod palcom a vždy, keď vyšli výsledky eNPS, čiže takej tej satisfakcie zamestnancov, tak tam bola jedna kolónka aj o tréningoch. A tam sa vyslovene ukazovalo, že tí ľudia tam napísali, čo by potrebovali, čo by chceli. Alebo sa robili tie rôzne 360-ky a zase tam som mala určité výstupy, ako hovoríš, z ktorých som vedela vychádzať. Čiže tými rokmi a počas toho celého roka, tou prácou s tými ľuďmi dlhodobo, už máš veľký input informácií určite. Čiže nie je to len s čím prídu, ale aj čo tam ty vnímaš. A preto potom ty ako interný tréner sám vieš navrhovať a produkovať tie programy aj bez toho inputu tých manažerov, aj z takého možno väčšieho pohľadu, čo prichádza, čo bude vhodné, čo budú potrebovať. My máme aj takú ako platformu online, kde tiež sú určité programy, ktoré sú alebo určité tréningy, ktoré sú dané tým ľuďom. Aj na tom som sa tak spolu podieľala na takom transformačnom programe, kde každý rok sa teda dávali ako keby také tie tréningy pre celé oddelenie a potom už, keď sa robí ten individuálny plán, tak tam už si potom každý šije tie veci sám na seba a na svoje potreby. Takže je to veľmi taká komplexná otázka, snažím sa to tak zjednodušene povedať, ale tých inputov je naozaj veľa rôznych a potom sa to tak rôzne kombinuje, aby zas toho nebolo priveľa na toho jedného človeka. Aby aj tá miera toho, koľko toho tréningu je, bola dodržaná a aby to bolo relevantné pre neho, aby to nebolo zaťažujúce.
Super, ďakujem. No, Tomi, ako to vnímaš ty teraz, lebo vlastne tvoja perspektíva je zase, že jednak máš skúsenosť aj s korporátnym vzdelávaním, ale aj so vzdelávaním práve v neziskovom sektore, takže či tam vnímaš tiež nejaké rozdiely v tom, ako ti ten zadávateľ zadáva tú rozvojovú potrebu a písal si si kopec poznámok, tak povedz, čo si tam poznačila.
Lebo jak Marcelka rozprávala, tak mi bežali rôzne veci hlavou. A jedna z nich, možno ňou začnem, je taká, že či niekto odo mňa naozaj akože očakáva, že odškolím nejaké vzdelávanie pre nejakú celú skupinu, alebo som zároveň vlastne konzultantom v ich vzdelávacej stratégii nejakým spôsobom. Lebo keď ja mám navrhovať vzdelávanie na ich potreby a ešte riešiť, nakoľko ich majú dobre pomenovať, tak ako keby nie som lektor, hej? Že v niečom som metodik, ktorý s nimi sedí, alebo konzultant, ktorý s nimi sedí, vlastne snaží sa porozumieť tomu, jak tá firma funguje a pomôcť im vlastne identifikovať to, že čo by teda dávalo najväčší zmysel a kto to chcú dosiahnuť a aký typ vzdelávania vlastne akoby navrhnúť a nastaviť. A možno zistím, že potom ja nie som tá najsprávnejšia osoba na to, aby som ho realizoval nakoniec a je to pre mňa akoby trochu iný typ práce. A to oni sa môžu, akože môžem robiť oboje, ak sa na to cítim a zároveň Viem si predstaviť, že sú ľudia, ktorí nemajú až také metodické premýšľania, majú radšej, keď lektorujú nejaké konkrétne témy, ktoré poznajú, len tie ako keby jemne adaptujú, prispôsobujú tej cieľovej skupine. Takže vnímam, že aj v tomto môže byť akoby rozdiel, že čo tá firma akoby očakáva a hľada a nakoľko sú pripravení tí ľudia, ktorých oslovujú na tú potrebu reagovať aj tej firmy alebo toho tímu. A preto je možno jednoduchšie potom osloviť naozaj vzdelávaciu spoločnosť, ktorá má širší tím ľudí, ktorí sú zvyknutí a robiť toto. A to, že niekto to s tebou navrhne, ešte neznamená, že to nakoniec odškolí, že možno sú nakoniec dva rôzni ľudia. Takže aj v tomto je dobré akoby premýšľať už ako z pohľadu toho zadávateľa, že čo je to, čo chcem a či to zohľadňujem v tom, koho hľadám.
Mm-hmm. Presne to mi teraz si to úplne udral po hlavičke, lebo presne to mi napadlo k tomu, že v tomto majú výhodu tie väčšie vzdelávačky, ktoré majú človeka na to, ktorý sa to snaží našiť, teda ušiť presne na tie veci, ktoré oni vedia ponúknuť, alebo tie ich tréneri vedia ponúknuť. On pozná v podstate ten človek a aké portfólio jeho ľudia vedia pokryť a vedia nám potom prísť s určitými témami. A keď je tam tých ľudí viac, tak to nie je jeden človek, ktorý je možno dobrý tréner, ale možno tento projektovanie toho celého, ten projektový manažment ho až tak nezaujíma, alebo teda nie je to úplne jeho parketa, alebo vytvárať a dizajnovať. Čiže v tomto majú možno výhodu také tie vzdelávačky, ktoré to vedia pokryť viacerými ľuďmi a potom vedia rozhodnúť, ktorých tréner je na to najvhodnejší a tak ďalej.
Mm-hmm. To asi môžem potrhnúť, že toto je práve tá jedna z tých vecí, s ktorou sa naozaj často stretávame. My akože dostávame aj tú spätnú väzbu od klientov, že čo na nás si cenia, keď sú to väčšie projekty, keď sa bavíme o väčších rozvojových ako o projektoch, že vlastne my zastrešíme aj tú logistickú časť okolo toho, alebo proste pomôžeme im s celkovou organizáciou, a pokiaľ na to nemajú vyložené aj interné kapacity. Takže ako myslím si, že kebyže som tam ako ten lektor samojazdec, alebo neviem, ako to nazvať, ale proste samojedinec, ktorý robí sám na seba, tak to by som určite nemala tú kapacitu, hej, ale viem, že mám tu v rámci ako našej firmy, tak mám ľudí, ktorí proste túto časť vedia zastať. Takže to tam určite je. A ty si to aj Tomino pekne ako pomenoval, že som tam ako ten konzultant toho celého rozvoja, alebo som tam v úvodzovkách len ako ten lektor, hej. A to neviem, akú máte teda vyskúsenosť úplne, ale mi príde, že sa to naozaj ako často stáva, že vlastne ty ideš k tomu konkrétnemu klientovi, ale vlastne nevieš, v akej roli tam na začiatok ideš. Že či už má presne vyšpecifikované, čo potrebuje a vie, že vy ste ten odborník tu na toto, alebo je to presne to, že zrazu potrebuje pomôcť celkovým tým konceptom rozvoja. Či to my máš nejakú inú skúsenosť?
No, je to pre mňa aj, že podľa toho sa zariadíme, lebo nemám zároveň mám nejakú obmedzenú ľudskú kapacitu. A v tom nezisku je to také, že spolupracujem s viacerými organizáciami, robím viacero tém a v každej z nich mám nejaký typ vzdelávacieho programu, ktorý sme si vlastne vymysleli sami, že sme reagovali v rámci týmu na nejakú potrebu, ktorá vyšla z výskumov, vyšla z tej praxe, to ako poznáme, alebo sa nám začali ľudia ozývať, že toto by chceli, potrebovali. A tým pádom akoby staviame to na základe toho, ako tú potrebu vidíme niečo úplne akoby od začiatku celé. Hej? Že, a to je jeden typ akoby zadania, ktorý vychádza z toho poznania, toho prostredia, toho, čo si myslíme, že je treba, aby niektoré veci sa zlepšovali. A to je jedno, teraz napríklad sme stavali kurz, alebo ešte je to v procese pre chalanov, ktorí majú 20 až 28 rokov a chcú riešiť to, ako byť vlastne zrelým mužom. Aj, alebo keď riešime treba trendy v USWatch a treba ideme aj smerom k firmám, ktoré riešia veľa medzigeneračné porozumenie, tak ako vlastne pretaviť to know-how, ktoré my máme z tých našich interných výskumov, tak aby to bolo užitočné v kontexte ako fungovania tých firiem, hej, že tak to teraz postupne ako budujeme nejakú metodiku. Tak to je v spolupráci s nejakými týmami, s nejakými organizáciami. A potom je to také, že ma niekto osloví napriamo mňa z nejakého dôvodu, hej. A tam je to tiež, no ideálny scenár je, keď vie, čo potrebuje, prečo to potrebuje, čo to je za ľudia, čo s tým majú vlastne robiť, he? Čo sa majú naučiť, ako to majú používať, aké zlepšenie to má priniesť do ich práce, to je fantastické, lebo keď niekto príde s tým, že už má takto upratané a ešte ideálne to sedí s tým, čo tí ľudia naozaj si myslia, že potrebujú, tak to je výborné zadanie. A keď ešte vie, že ide za mnou, pretože je to nejaká oblasť, ktorá ja som doma a školím ju, tak to je tiež super. Hej? Že to tým pádom sa v tom asi vieme v nejakej forme nájsť. A potom je to otázka ešte, mal som teraz napríklad s jednou firmou, tým, že robím niečo vo firmnom prostredí, ale nepracujem vo firme. A treba z IT firme, kde som mal riešiť akože efektívne vedenie porád. Ale tak mne by najviac pomohlo, keby ste mi boli schopní dať nahrávku z nejakej porady, jak to vyzerá. Toto je, keby som videl, tak viem povedať, že čo, ako to postaviť tak, aby to bolo iné, lebo keď sa budem baviť len abstraktne, že sú to zhruba také niečo, tak sa mi to akoby veľmi ťažko robí. Čiže keby som z pohľadu zadávateľa, keď viete dať akože príklad toho, že toto sa nám deje, tak toto naozaj vyzerá, toto je to, tie najväčšie výzvy, ktorým čelíme a boli by sme radi, keby výsledok bol takýto, aj s konkrétnym príkladom, tak ja nemusím byť ITčkár na to, aby som dokázal postaviť dobrý tréning na vedenie porad IT firme, napriek tomu, že sú to treba stand-upy, alebo sú to rôzne akože, stretnutia s klientom, kde riešia akože, pokrok v rámci vývoja nejakého softveru, ale pomôže mi rozumieť čo najviac akoby tým špecifickým situáciám. Potom to viem našiť na mieru, aby to pre tých ľudí naozaj bolo užitočné.
Tam si myslím, že presne sa dotýkaš toho, a to by som ja povedala, že to je bez ohľadu na to, či je to pre interného alebo externého lektora, alebo či je to presne firemné prostredie, alebo nezisková sféra, kdekoľvek, hej, že taká obľúbená otázka je práve ako smerom ku klientovi, čo má byť inak po tom školení, v zmysle, ako sa majú tí ľudia správať inak, hej, alebo aké výsledky očakávate, že budú iné. Takže keď hovoríš o tých interných poradách, presne, že čo je to očakávanie, že to miesto hodiny a pol bude 45 minút, alebo že budete zrazu odchádzať s konkrétnymi úlohami, kto čo ide urobiť, alebo že presne čo to má byť, čo má byť inak. A presne ako si povedal, keď dokážeme mať konkrétny popis toho, ako to vyzerá teraz, čiže current state, a ten popis toho ideálneho stavu, tak to je úplne najlepšie. A potom pre mňa osobne je vždy ako skvelé, keď ten klient nám dá tú dôveru, že nechce vedieť úplne potom ako mikromanažersky, tak presne mi pošlite, akými metódami to budete robiť, zacvičenia tam budete robiť s účastníkmi, ale že vlastne nám dáva tú dôveru, že to urobíme tak, aby sme naozaj dosiahli ten výsledok. Samozrejme, to neznamená, že nepoviem nič, ale akože, že to nejde úplne do detailu, lebo aj to sa mi občas stáva, že chcú vidieť dokonca celú prezentáciu, čo tam budeme robiť. No to mi, ty máš na to určite niečo, ešte tiež chceš doplniť.
Je, že mne teraz pomohlo, aj keď mi povedal, že čo nefungovalo, hej? Že mali sme tu minule takýto typ tréningu a na to tí ľudia nereagovali dobre. Teraz ja robím naozaj veci praktické a interaktívne, že mi potrebujem veľa skúšať a nácvik, že nepotrebujú veľa teórie. To je pre mňa veľmi hodnotná informácia na to, aby som vedel, jak to mám postaviť. Na to, aby sme sa triafali do tých potrieb. Čiže aj to, čo treba nefunguje, alebo že aký typ vecí tam nemá byť, môže pomôcť. A za mňa súhlasím s tým, že mikromanagement veľmi nedáva zmysel a zároveň akože povedať, alebo prejsť si to, že toto sme robili často a toto veľmi poznajú už, keby ste prišli s nejakou inou technikou alebo metodou, že to bude aj pre nich inovatívnejšie, lepšie, tak tento trip, keď tam je niekto, kto tomu vzdelávaniu rozumie, zase typov, môže byť veľmi užitočný, lebo my nevieme, čo všetko tí ľudia majú zažité. A keď hlavne tam prichádzam ako externista na chvíľu a zase potom odtiaľ odchádzam, čiže to sú všetko ako keby cenné vhľady do toho, ako to urobiť dobre.
Čo zase pre práve Marcelku, tým, že to poznáš z toho interného prostredia, toto je presne to, čo je akoby tá pridaná hodnota toho interného lektora, že to vôbec nemusíš zisťovať. Ale možno na tú tvoju otázku, že ako to teda robiť potom, keď zadávaš tú potrebu ako smerom na von, presne ako hovorí to mi, no toto nám sú naozaj veľmi podstatné, alebo veľká pomoc to je, akože keď vieme tieto veci. No.
Toto je veľmi dôležité a je to dôležité aj pre mňa ako interného trénera, aby ste vy vedeli, čo už pokryté bolo v predošlých tréningoch, k čomu majú prístup v tých online školeniach. Lebo ak prídete s takou istou metodikou alebo s tým istým konceptom, ktorý už, ja neviem, napríklad na prácu so zmenou a vy zase prídete s niečím, čo už je pre nich, tak by som povedala, okúkané, tak nebude to mať zmysel ani pre vás, ani pre nás, takže Toto je veľmi dôležité, aby sme si vyklarifikovali, čo už majú za sebou, aké majú skúsenosti a ktoré veci už možno majú odškolené. A možno vy vtedy poviete, že my v rámci tejto témy sa napríklad na to pozeráme aj z tohto pohľadu alebo z takéto metodiky a my vám vieme povedať, že to je super, to bude pre našich ľudí nové a bude to pre nich zaujímavé. Takže tá komunikácia je v tomto veľmi dôležitá. Práve tá kolaborácia, aby sme si tie informácie interní, externí lektori vedeli takto odovzdávať.
Ešte mi to napadla jedna vec, je, že mne to napadlo, že to, čo môže byť ešte veľmi užitočné, že keď viem, že kto na tom školení už bude, alebo respektuje to, keď vieme, pre koho to chystáme v tej firme, tak častokrát ľudia vedia, alebo aj ten zadávateľ v tej firme, že pre koho to je. A keď už mám predvybratých tých účastníkov, tak mne teraz ešte pomáha zistiť od niekoho z nich. Aj, že že, lebo oni napíšu niečo do tých ako keby očakávaní, ale to je väčšinou také veľmi všeobecné. A keď je možnosť s niekým si zavolať, povedať, že tak chystám to, je to zhruba v takto, rozmýšľam, že by som to robil tak a tak, čo ty na to? Aj, alebo sa opýtať, že čo je presne to, na čo tebe to má byť užitočné, tak mne to presne pomôže ešte mať akoby, že ja viem, že minimálne dvom ľuďom trafím z tej skupiny, keď som sa s nimi rozprával. A nevždy je to možné, rozumiem tomu, len tiež to môže byť ako veľmi užitočné. Aj tí ľudia, tí účastníci majú pocit, že idú niekam, kde sa niekto zaujímal o to, a že čo oni potrebujú, aj keď je to externista, a zároveň prídu takí ako viacej naladení na to, že super, lebo bude to akože aj o mne. A je to dôležité, že tam, že práve čo ja potrebujem.
Vnímam to, že sa bavíme na takých rôznych úrovniach. Akože moja ďalšia otázka bola totiž, že čo vnímate ako príklady dobrej praxe, hej, pri tom zadávaní, ale vlastne už na to tak trochu aj odpovedáte, akorát, že to na tých rôznych úrovniach. Že jedna môže byť, presne ako sme to najprv pomenovali, alebo ty si s tým prišiel, to mi, že akože som tam ten konzultant toho rozvoja, čož vlastne možno aj Marcelka, ty si tiež vravela niekedy, to je o tom, že chcem len vidieť, ako by k tomu pristúpili všetci tí externí providery, ale vlastne ťa zaujíma, že vybereš si, hej, ako možno aj to, čo štandardne nerobíte. Čož vôbec nemusí ešte byť o tom, že chcem počuť od toho konkrétneho účastníka, ktorý už tam bude, že čo je to jeho konkrétne očakávanie. Že ideme len po tom veľkom, ako po tom povrchu a skúšame to dať dohromady z tohto pohľadu, čo by dávalo najväčší zmysel pre tú danú firmu. A aký by to malo mať dopad ako práve na tie možno tie výsledky, alebo ja neviem, správanie, prístup a tak ďalej. Čiže to je, vnímam ako, že to je jedna rovina. A druhá potom je už práve naozaj to, keď už ideme do toho konkrétna, že už vieme, že toto je tá konkrétna tréningová skupina, títo účastníci, s tými to budeme pracovať, kde máme už tú možnosť sa potom presne dopýtať aj, aké je ich konkrétne očakávanie tých jednotlivých účastníkov, alebo aké štandardné situácie riešia, s čím si nevedia rady, alebo naopak, čo vnímajú ako práve, že toto už vieme, toto nám ide. Čo mi pritom ale ešte práve napadlo, bolo aj, že vlastne, keď by som sa teraz obrátila smerom ako k tým zadávateľom, že ktorí nám tam dávajú, kde ja vnímam ešte veľký rozdiel, ako z pohľadu teraz práve tej externej vzdelávačky je, keď mi príde to zadanie od, teraz to nemyslím nejako zle, ale že len niekto, kto to dáva dohromady a spisuje to a posiela to proste potom práve hľadá tých externistov. A keď sa môžem baviť priamo treba s manažérom daného týmu, ktorý ten rozvoj vyžaduje alebo chce ho. Hej. Takže pre mňa je, ja tam fakt vnímam, že tí manažéri samotní majú o mnoho väčší vhľad do toho. Takže možno niekedy my môžeme pôsobiť, akože sa pýtame na príliš veľa detailných otázok toho trebárs L&D špecialistu. Naozaj to teraz nemyslím nejak zle, ale proste hold, ako pokiaľ ten človek tam nie je priamo do toho zakomponovaný, hej, alebo že to nie je ako HR business partner, že netuší, ako to naozaj v tej realite toho biznisu tam je, čo ten daný tým konkrétne rieši, tak je to naozaj pre nás prínosnejšie, keď to počujeme priamo od toho nadriadeného, alebo toho, kto tú potrebu vyloženie, ako má toho rozvoja. Teraz ste tak ostali ticho obaja.
Ja vnímam, že pre mňa je to trochu znak aj tej dôležitosti, že jak moc vážne naozaj si urobili domácu úlohu a my sa to s tým vzdelávaním vážne, lebo keď niekto naozaj len zavolá, že hľadáme niekoho a potom je to za odmenu, vláme vlastne jedno, jak to urobíte, aby to dobre bolo. Hej. Tak potom môžem byť naozaj ten entertainer, že ľudia odchádzajú s tým, že bolo to super, čo sa naučil, no to neviem povedať, ale bolo to super. Hej. Že, keď máme dospieť tomuto výsledku, akože OK. Potom rozmýšľam, že či ja som ten správny človek na to, aby som to viedol. Hej? Že, že keď chcem robiť naozaj svoju robotu dobre, tak potrebujem na tej druhej strane ako keby rovnaký seriózny prístup k tomu. No, no potom je to o tej motivácii, prečo to vlastne robíme. Hej? Že keď to je, niekedy to môže byť ako keby jednoduché, tiež to môže byť fajn, ale za mňa osobne to nie je úplne to, že čo mňa baví robiť. Že...
To je už potom naozaj o tom zadávateľovi, aby aj v rámci tej firmy využíval tie financie naozaj prospešne, aby to nebolo, že len si tu niečo vyplníme, nejaký priestor a niekoho zavolajme a v podstate nám ide len o to, aby sme nejaký box odfajkli, že áno, tréning bol urobený. Takže to už je potom naozaj aj správa tých financií, že naozaj chcem niečo priniesť, naozaj sa nad tým zamyslím, naozaj sa pozriem do hĺbky na tie potreby, čo by bolo užitočné. Z môjho pohľadu veľakrát, keď my niečo takéto zadávame externým, tým, že my máme interných trénerov, takže my veľa vecí pokrývame sami. Potom máme tú online platformu, takú ako, kde zase veľmi veľa vecí sa z našej univerzity, ktorú máme svoju vlastnú univerzitu, pokrýva. Takže máme naozaj obrovskú škálu tréningov, na ktoré naši ľudia vedia ísť. Sme prepojení aj s LinkedIn Learning, mali sme Courseru donedávna, takže tí ľudia si naozaj môžu robiť zadarmo neskutočné množstvo tréningov. Ale keď sa my už rozhodneme ísť externe, tak chceme priniesť niečo iné, takéto oživenie. Takže a väčšinou to už potom nie je pre jeden tím pod jedným manažérom, ale je to pre takú väčšiu skupinu ako keby tímov, z ktorých sa buď vyberú špecifickí ľudia, alebo určitá kategória ľudí, alebo manažéri, alebo projektoví manažéri, alebo ktokoľvek je tá skupina, ktorú targetujeme. A potom tam ako keby nie je zadávateľ ten jeden manažér. Je tam možno nejaký riaditeľ, ktorý je nad tými všetkými tímami, ale najviac vtedy tomu zadaniu rozumie ten, kto to zadanie pripravuje, a to práve môže byť ten L&D človek, alebo v iných organizáciách, alebo v iných firmách je to rôzne. U nás máme na to aj taký špecifický tím jeden, ktorý tieto veci rieši. A tam je potom naozaj veľmi dôležité, aby to bolo robené tak zodpovedne, by som povedala. Aby to neboli, že len sa tie peniaze niekde dajú, lebo veľakrát to aj tak v tých firmách môže byť, že teda len aby to bolo, a možno to potom nemá tú pridanú hodnotu. Takže stále sa snažíme hľadať nejakú kvalitu a naozaj tú potrebu, ktorú momentálne máme alebo vidíme. A tá môže prichádzať aj od toho práve toho riaditeľa, ktorý, alebo toho šéfa tých rôznych tímov, ktorý ju tam vidí. Ale už také tie špecifika on asi by s vami neriešil. Asi by to bolo pre ňoho vzdialené, že to už by potom asi nechal na tých trénerov, nech to vykomunikujú. Možno on by mal tú prvotnú myšlienku. Vieme, že budeme prechádzať rôznymi zmenami. Chcel by som, aby sa tieto a tieto týmy alebo títo a títo manažéri trošku zase vzdelali nejakým spôsobom v tej práci so zmenou, či už u seba alebo u svojich týmov. Viete mi na toto niekoho nájsť? Chcel by som tam niekoho externého pre zmenu a vtedy my už to potrebujeme vytvoriť ako keby. Čiže to len aj k tomu, že nevždy je tam jeden špecifický manažer. Že veľakrát, keď už my ideme externe, tak už je to pre rôzne týmy s viacerými manažermi.
No, čo mi tam, keby som to mala trošku akože zosumarizovať, teda keby sme mali dať teda tým pádom nejaké ako možno doporučenie pre tých, ktorí práve teda zadávajú tie rozvojové potreby, či už interne alebo externe, tak z toho, čo ste všetko povedali, keď tak ma doplňte, ale čo som tak si zatiaľ poznačila. Určite je dôležité pomenovať tú potrebu, v zmysle ako ideálne, že viem, čo má byť inak, teda, že viem, aký to má mať treba dopad v tej organizácii, buď na výsledky, alebo proste ten spôsob, akým ľudia premýšľajú, alebo jednoducho, že čo sa má zmeniť, hej. S tým súvisiaca cieľovka, teda, pre koho to je určené, presne ako si teraz vravela, buď sa potom môžem už dopýtavať na ten konkrétny akoby tým a toho daného manažera, alebo tých konkrétnych účastníkov, alebo viem, že to je celá škála tých ľudí a tým pádom to nemá zmysel ani riešiť až do takého levelu, detailu. Ďalej, čo tam vnímam, je, že mať jasne stanovené teda očakávania. Chcem, aby ten človek mi poradil s celkovým konceptom, alebo chcem, aby som už dostala konkrétne školenie, ktoré bude robiť toto. Tieto metódy nebudú fungovať u nás, tieto fungovať budú, hej, presne ako sme už hovorili. Čiže konkrétne očakávanie, čím lepšie je zadané, tým je to lepšie. Alebo rovno napísať, my v tom potrebujeme poradiť, teda, že nemusí to byť ako, že máme v tom jasno, ale potrebujeme poradiť. A ešte ma napadlo, a to sme vyložene nehovorili, ale myslím si, že ešte celkom dôležité je aj, aké sú kritéria rozhodovania pre toho, pre vás, hej, keď povieš teraz, Marcelka, že hľadáte to nejakého externého dodávateľa, tak podľa čoho sa budete rozhodovať, že koho si vyberiete, hej? Že niekedy, a teraz, keď je to veľké výberové konanie, tak treba sa často tam rozhoduje cena, hej, ale bývajú tam samozrejme aj kritéria vôbec, aké sú použité témy, alebo aká je kvalifikácia tých jednotlivých lektorov, či sú na to ako špecializovaní, takže možno aj fakt nebáť sa špecifikovať, podľa čoho sa proste budete rozhodovať, čo je pre vás to dôležité, lebo ja môžem vám mám síce pripraviť nejaké ako konkrétne menu, ale keď zistím, že ja poviem príklad, ako prídeš proste do slovenskej, typickej slovenskej reštaurácie, ale vlastne čo hľadáš je ako vegánska strava, ktorá je light a bio a fair trade a neviem čo všetko, tak tam sa asi akože nestretneme. Hej. Takže presne zadať jednoducho tie kritéria toho rozhodovania. Tak to ma ešte pri tom napadlo, že hľadať doporučenie.
Niekedy sa nás tie firmy práve aj na toto opýtajú, že či je tam pre nás rozhodujúca tá cena alebo čo. A ako cena je určite vždy dôležitá, ak niekto príde s nejakou úplne prestrelanou cenou, lebo aj také veci sa stávajú aj na slovenskom trhu. A niekedy je to úplne také šokujúce, ale nie je zväčša tá cena úplnou prioritou. Je pre nás dôležitá samozrejme tá kvalita, že my už keď ideme externe a vieme, že tí naši ľudia sú zvyknutí na nejakú kvalitu, ktorá práve prichádza aj možno z Ameriky a majú prístup k naozaj veľmi kvalitným školeniam, tak potrebujeme na tom slovenskom trhu nájsť niekoho, kto nám tú kvalitu prinesie, aby sme nedostali feedback, že toto bolo úplne zbytočné, lebo to potom zle reflektuje aj na nás a sú to vyhodené peniaze, takže radšej zaplatím trošku viac, ale musí to mať nejakú hodnotu. Ale napríklad veľmi zaujímavé bolo teraz taká posledná skúsenosť, kedy nám sa veľmi páčili traja rôzni dodávateľia. Každý to poňal svojím spôsobom, každý tam niečo nové priniesol, navrhol. A nám v tom výberovom týme sa všetci traja páčili. A tak sme sa my teda rozhodli, že to dáme tým ľuďom, aby si oni vybrali. A tak sme poprosili každého dodávateľa, aby nám urobil iba nejaké také ako high level, taký sumár toho, čo budú pokrývať v tom ich programe a možno natočili také video, kde sa predstavia alebo kde predstavia ten svoj program, aby ich ľudia vedeli navnímať. No a vytvorili sme stránku, kde sme tieto tri možnosti dali a tí ľudia vlastne hlasovali a oni si potom vybrali. Takže niekedy to môže prebiehať aj takýmto spôsobom. Naozaj závisí to od kapacity tej firmy, od veľkosti tej firmy. Ja si myslím, že na trhu je veľa veľmi kvalitných dodávateľov. Niekedy je dobré, keď ich poznáme a už s nimi máme skúsenosť, ale ja napríklad rada oslovujem aj niekoho úplne nového, aby sme tým ľuďom priniesli niečo úplne iné. A možno inovatívne z nášho pohľadu.
Ja mám tiež tú skúsenosť rád, akože keď začíname v malom, hej, že aj keď idem pre niekoho školiť niečo, tak urobme nejaký prvý úvodný workshop a uvidíte, že či to náplňa tú potrebu, či tá odozva je taká, ako potrebujete za mňa, takisto, že či ja mám pocit, že tam prinášam nejakú pridanú hodnotu a keď to bude fungovať, tak potom sa bavíme o tom, že kľudne na to nadviažme alebo poďme do nejakej dlhodobejšej spolupráce. A tiež mám pocit, že toto je jedna z ciest, ktorá môže fungovať, že v malých krokoch, tam, kde to dáva zmysel, tú spoluprácu rozširovať a mám s tým dobrú skúsenosť.
Uh-huh. Áno, a potom na to môžeme stavať.
Je také aj pilotné vlastne aj programy. Čo mne ešte pripomenulo teraz, keď si to hovorila, že nechali ste ich akoby takto vybrať práve tých ostatných ľudí. Nám sa tiež stalo napríklad to, že potom vlastne v niektorých programoch sme dokonca ako dve firmy, ktoré robíme spolu ten program. Že zadávateľ vlastne chcel aj to, prišlo mu to ako super a vlastne nás ako spojil, hej, dokopy. Takže každý z nás robil nejakú časť toho celého programu a mali sme tam tiež pilotné skupiny, s ktorými sme to práve ladili, aby oni ešte sami povedali ako konkrétne tí účastníci. Takže áno, aj to môže byť. No mám ešte poslednú vec, ktorá ešte celkovo z toho, ako sme sa bavili, tak trochu mi vyvstala. Robila som si tú poznámku a neviem, do akej miery vy s tým máte skúsenosť, ale u nás sa dosť často bavíme práve aj o koncepte učiacej sa organizácie, ako learning organization. Taký asi ako najväčší k tomu možno prínos zatiaľ, čo ja vnímam Peter Senge, hej, ako vlastne dal k tomu podnety. A v rámci tej učiacej sa organizácie v UK existuje Maturity Institute, ktorý ako hodnotí vyzretosť organizácií práve na tej stupnici ako k tej učiacej sa organizácii. A môj kolega Standa Tichý robí aj tu v Československu trošku taký prieskum v jednotlivých firmách. Vyloženie, že je tam proste metodológia, určité otázky a na základe toho tým, ako odpovedá tá firma, z toho vyjde výsledok, kde sa nachádzajú, pretože tam je ako určitá škála a je tam stena. A pokiaľ sa ako nedostanete cez tú stenu, tak vlastne nie ste tá učiaca sa organizácia. Ale ako dostať sa cez tú stenu je strašne ťažké. Ako je veľmi málo tých učiacich sa organizácií ako takých. Ale ako vôbec len sa dopracovať k tej stene, tam je ešte kopec ako jednotlivých krokov. A pritom ma práve napadá, že vo veľkej miere aj to zadanie tej rozvojovej potreby odráža totiž tú vyzretosť tej organizácie. A že keď nám príde ako vyložené zadanie, že hej, pobavte tých našich ľudí, majú to za odmenu, tak to vo veľkej miere vypovedá o tej nižšej vyzretosti akoby tej organizácie, ešte čo sa týka vôbec na tej ceste k tej učiacej sa organizácii. Čož samo o sebe neznamená, že to je dobré alebo zlé, ale len, že proste skôr to odráža nejakú tú realitu. Tak ma napadlo, že či ste sa tiež stretli niekedy ako aj s týmto pohľadom učiacej sa organizácie, či s tým pracujete vôbec, alebo zatiaľ to išlo mimo vás, ako to máte. Marcelka, tak vyzeráš, že zamyslenie.
Rozmýšľam nad tým, lebo toľko je týchto rôznych pojmov, že niekedy my sme to nazývali od roku 2015 ako, že chceme vytvoriť continuous learning culture, takú ako kultúru kontinuálneho rozvoja, kde sme sa zameriavali najprv na rok 2020, to bol taký nejaký náš target v rámci nejakých budúcich zručností a mali sme to nejak takto pomenované. Čiže pre mňa je to veľmi zaujímavá téma aj z takého pohľadu, že ja keď som sa vrátila na Slovensko a našla som si prácu tam, kde pracujem, tak mne bolo vtedy povedané, že áno, máme tu veľa tréningov, ale nemáme tu žiadneho lokálneho trénera, čiže potrebuješ to vybudovať ako keby od piky, že nič také tu lokálne nemáme, preto to aj jeden viceprezident navrhol, že by bolo dobre tu mať ako keby trénera na rozvoj leadershipu a potom aj soft skillov a tak ďalej. A ja som si vtedy uvedomila, že síce sú také rôzne tie tréningy, ktoré tí ľudia robia ako keby online, alebo niektoré programy, ktoré sa už predtým vytvorili a robili ľudia ako keby popri svojej práci, tak tým, že tam nebol na to špecifický človek, tak tam nebola taká tá kultúra učenia sa. Práve tá, nebola to learning organization, alebo teda učiaca sa organizácia. Aj keď tam nejaké tie nárazové veci boli, že pre mňa sa to stáva vtedy takouto učiacou sa organizáciou, keď to má stratégiu, systém, keď to pretrváva, keď tam je ten follow-up, keď to má nejakú kontinuitu a keď viem, prečo určité veci robím a má to nejaký plán toho progresu. A možno hovorím o niečom úplne inom, než čo si ty myslela. Len ja si to tak spájam s tými rôznymi projektami a vecami, tie future skills a rôzne transformačné programy, že všetko to malo ten istý cieľ, aby sme boli tou učiacou sa organizáciou, kde je tá kultúra toho učenia sa a kde to nie je, že na silu ľudí do niečoho tlačím, ale že oni si uvedomujú, že oni sú tým šoférom vo vlastnom rozvoji a nie je to na tom manažerovi alebo trénerovi, ale je to na nich, aby si oni skladali tú cestu, akým rozvojom sa chcú vybrať, aby to malo pre nich zmysel a aby to bolo niečo, čo je nimi drajvované. A toto bol ten najväčší, ako keby ten posun v tom zmýšľaní u tých zamestnancov, že nečakať, no čo mi ten tréner prinesie a poď a zabav ma a povedz mi, ale práve to pochopenie, že tréner vám otvorí tie dvere, ale musíte si nimi sami prejsť a zároveň sami by ste si mali vyskladávať, akým smerom sa chcete rozvíjať, čiže nejaký individuálny development plán v rámci svojej kariéry, v rámci nielen v rámci tej firmy, ale celkovo v rámci nejakého svojho toho pracovného života. Takže podľa mňa toto je veľmi veľká téma a pre všetkých troch z nás je to taká veľká pasia práve ten celoživotný rozvoj a byť takým tým študentom celý život a vlastne keď to takto má viacero ľudí v tej firme, tak vzniká tá organizácia, ktorá vníma tú potrebu neustáleho učenia sa.
Si to tiež pekne povedala, ono je to taká stratégia a zároveň je to o tom prístupe celkovo ako vlastne no, nastavenie, ako sa k tomu učeniu postavíme. Tomi, ešte ty určite k tomu chceš niečo povedať, tak ešte poď daj tvoj pohľad.
Ja tým, že nerobím toľko vo firmách, tak to v rozhodovaní skôr niekto osloví mňa napriamo, takže to toľko neriešim. Vnímam zároveň, že znelo mi to trošku, že učiaca organizácia, až keď nejaké metodiky vidieš až podľa nejakých kritérií, nepríde dôležité asi veľmi ako keby sympatické, a podľa mňa je to podstatné, že kde sa kdekoľvek snažia robiť ten rozvoj, že tí zamestnanci a tí ľudia, ktorí v tej firme pracujú, sú prioritou a aj ich rozvoj je dôležitý, tak nech sú kdekoľvek na tej ceste, tak samo o sebe to je pozitívne. Mm-hmm. A zároveň to trochu možno pejoratívne vyznelo to, že keď chceme len zabávať našich ľudí, ak to je potreba, ak majú toho plné zuby a fakt potrebujú zabaviť, perfektné. Ak to máte definované ako potrebu, fajn. Je to to, čo ja vám asi nedám, ale môžem vám odporučiť kolegov, ktorí robia tento typ aktivít a kľudne si nájdete v tom. Takže toto je za mňa ako dôležité povedať, že akokoľvek je ten v tom rozvoji, nemusíme byť až tak ďaleko, ale keď je to, ak vnímame tú dôležitosť a chceme sa v tom učiť a robiť to stále lepšie, tak to mi príde akoby dôležité také nastavenie hodnotové. A pre mňa to rozhodovanie v tých organizáciách je skôr o tom, že či hodnotovo nám to ladí, či spôsob, akým, keď je to vo firme, tak ako ja vnímam tú firemnú kultúru, že či mi je akoby blízka aj to, ako tým ľuďom prispôsobí, a tí ľudia aj k svojej práci, prečo sú tam. A zároveň aj v tých organizáciách je to častokrát, že akú oni majú nejakú misiu a k čomu prispievajú, lebo väčšinou v tom neziskuje to, že páchajú nejaké dobro, a aj to dobro môže byť ako na rôzne strany a rôzne vážne to môžu myslieť, takže tam, ak je to niečo, čo mne ladí, tak vidím, že robia inovatívne programy a že naozaj seriózne snažia niečo zmeniť, tak je o mnoho väčšia pravdepodobnosť, že s niekým takým budem spolupracovať, lebo tam vnímam, že chcú urobiť naozaj nejakú pozitívnu zmenu, ktorá aj môžem tým pádom prispieť.
Čiže taký ten úprimný záujem.
Áno, áno. Aj tá autentickosť v tom, že čo robíme, ako to robíme, a najlepšie, ako vieme, OK, aj, ak sú v tom naozaj autentickí.
No wow, myslím, že by sme sa o tomto vedeli ešte nejaký čas baviť. Akurát, že vnímam, že čas nám vypršal na tento náš ďalší diel, takže ja vám moc ďakujem obidvom, že ste prispeli do tohto rozhovoru, pretože ja si odnášam z toho kopec nových podnetov na zamyslenie, takže vám moc ďakujem. Samozrejme pre našich poslucháčov, pokiaľ by ste potom mali nejaké otázky, tak určite kľudne každému z nás napíšte, radi sa budeme ďalej tiež zapájať aj do tejto diskusie na tému, ako správne zadávať teda rozvojovú potrebu. No a budeme sa na vás tešiť pri ďalšom dieli. Som na začiatku predstavila Marcelko je Tomáša, ale seba som nepredstavila, takže moje meno je Bea Brosková. A budeme sa na vás tešiť v ďalšom dieli. Ďakujem vám obidvom a majte ešte pekný zvyšok dňa.